den skal man slå fra. Men det er jo årets største højtid. Og så skal vi læse en tekst, hvor der er et underligt antiklimaks. Vi møder en åben grav, vi møder nogle engle, og vi møder et budskab fra Gud, sådan meget konkret. Og så møder vi tre skræmte mennesker, som hører budskabet, og som ikke handler med sådan en stærk overbevisning til Gud. Jeg vil sige det sådan, at halen den bliver stukket godt og grundigt mellem benene i vores tekst. Og det virker jo ærligt talt ret mærkeligt, når vi nu er nået til Bibelens absolute klimaks. Vi møder simpelthen nogle kvinder, der løber skræmte væk, efter at Guds sendebud har fortalt dem, at Jesus lever. Men så er der også på samme tid noget meget realistisk, og måske endda sådan lidt for nær den måde, som du og jeg, som kalder os kristne, at vi handler på i hverdagen. Der er ikke altid så meget påskeglæde. Der er ikke altid så meget stolthed over vores opstandne Herre. Der er ikke altid så meget, som vi sang det lidt for lidt siden, at vi ikke frygter længere, fordi Jesus han er opstået. Når troen den bliver afprøvet på vores studiested, eller hen over hækken, eller blandt kollegerne, så kan nogen af os, undertegnet inklusiv, stikke halen godt og grundigt mellem benene. I dag skal vi se lidt nærmere på, hvad påsken den betyder. Det tænker jeg, det var velvalgt sådan en dag som i dag. Og så skal vi møde påskens Herre midt i vores til tider meget lille tro. Men først så skal vi bede sammen. Jesus, du er den, der lever for evigt. Døden har ingen magt over dig. Du blev dræbt for vores synd, og du opstod til vores retfærdighed. Jesus, det glæder vi os over i dag, men vi vil også bekende for dig, at ofte så handler vi ikke i tro. Ofte så handler vi ikke i tillid til det, som du har gjort for os. Ofte så stikker vi halen mellem benene og handler i frygt i stedet for. Nu beder vi dig om, at du må lade troen i os vokse, så vi ser dig klarere. Og vi takker dig for, at din død og opstandelse den også gælder for os, som tvivler og svigter. Jesus, vi beder dig om, at du må komme og være her i dag. Amen. Vi skal rejse os og læse dagens tekst, som er opstandelsesberetningen, sådan som Markus han beskriver den. Og det er Markus kapitel 16, til de af jer, der følger med i sådan en standardoversættelse. 917 står det på. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt af det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Jeg skal sidde ned. Vi mærker i dagens tekst, at det her, det er centralt. Der er en åben grav, der er en engel, der er et budskab om at fortælle det videre, og så er der et løfte om, at de vil møde Jesus. Det sker jo sådan set ikke på hver eneste side i Bibelen, at vi møder det her. Og ser vi sådan lidt bredere på Bibelen, om hvad Bibelen ellers har at sige om opstandelsen, så bliver den her tekst endnu mere central. Bibelen siger det sådan her, at hvis du tror på opstandelsen, så skal du frelses. Og så vidt jeg ved, så er det den eneste konkrete begivenhed, Bibelen taler sådan om. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Sådan kan vi læse over i Romerbrevet kapitel 10, vers 9. Eller sagt på en lidt anden måde. Hvis du tør stå ved over for mennesker, at Jesus han er Herre i dit liv, og hvis du tror allerdybest inden, at han var død, men er blevet gjort levende af Gud, så skal du frelses. Og dermed så bliver det her jo en helt afgørende dag også. En dag, hvor vi må stille os selv det spørgsmål, hvad betyder den for dig? Hvad betyder Jesu opstandelse? For i bund og grund er der kun to måder at forholde sig til spørgsmålet om Jesu opstandelse. Er han, eller er han ikke opstået? Meget forsimplet. Paulus siger det ret tydeligt. Er Jesus ikke opstået, så er det forgæves at håbe på ham som frelser, og hvis du alligevel gør det, så er du virkelig et trist tilfælde. Siger du højt, at Jesus er opstået, så lyver du endda om Gud, hvis han ikke er opstået. Sådan taler Paulus til korinterne over i 1. Korinterbrev kapitel 15. Så det helt afgørende spørgsmål, især i dag, men alle dage i virkeligheden, det er, tror du på det, vi fejrer i dag? Tror du på det, som Jesus siger om sig selv, da han møder Johannes på øen Patmos i Bibelens sidste bog? Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder. For de tre kvinder, som gik ud til graven den morgen der for snart 2.000 år siden, de var ikke bare vidner til en opstandelse fra de døde. Det er jo simpelthen vildt nok. Men den slags fortæller Bibelen om flere gange, både i Nye Testamente og i Gamle Testamente. Profeterne og disciplene og Jesus selv opvækker døde. Nej, kvinderne var vidner til en ganske særlig opstandelse. Jesus opstod til et liv uden død. Vi læser blandt andet om Lazarus, som Jesus opvagte, eller for at tage et eksempel fra den gamle testamente, den shunamitiske kvindes søn, som profeten Elisa opvagte fra de døde. De blev ældre, og de døde en dag, men Jesus dør aldrig igen. Bibelen siger det sådan her, at døden har ingen magt over ham. Han stod op som udødelig. Tror du på det? Hvis du tror på, at det er sket, og det betyder, jamen så er der jo god grund til at være i godt humør i dag. For hvad betyder det, at Jesus han er opstået til et liv uden død? Det skal vi bruge lidt tid på at kigge på lige nu her. Og så vender vi tilbage til de her tre kvinder. For Bibelen fortæller en masse ting om, hvad opstandelsen den betyder. Og jeg har bare udvalgt nogle stykker. For det første så siger Bibelen, at Jesu død det er sonoffer. Faktisk sonoffer rødt, som sonofferet i det gamle testamente den pegede hen imod. Og med opstandelsen, der viser Gud, at han har taget imod det her sonoffer for din synd. Og et sådan offer, det var nødvendigt, fordi du og jeg er syndere. Vi laver ikke bare en fejl i gang imellem. Du kommer ikke bare med sådan en ubetænksom bemærkning sådan i ny og næ, eller handler på en uhensigtsmæssig måde. Du glemmer ikke bare sådan af og til at behandle andre sådan, som du gerne selv vil behandles. Nej, i dit inderste væsen, så ønsker du, at hele verden skal bukke og skrabe for dig. Sådan sat lidt på spidsen måske. Det gælder ikke bare dig. Det gælder alle mennesker. På min egen krop, der oplever jeg det, for eksempel i små hverdagstilfælde, som når jeg bliver irriteret på mine børn over nogle små ting, og agerer i affekt frem for at være sådan en overbærende overskudsfar, som kan dosere i rettesættelsen som taktisk, frem for bare det, at jeg er mavesur. Jeg oplever det også, når det ligger sådan lige til højrebenet for mig, at tænke lidt nedsættende om andre, om deres valg eller om deres manglende valg. Men jeg har meget let ved at bære over med mig selv og undskylde mig selv. Dengang Adam og Eva spiste af træet i Edens have, der flyttede synden ind i os mennesker. Og som vi også lige sang om her i den her sang, som Signe havde valgt lige her i prædiken, så kommer Gud til Adam og Eva. Og han spørger først Adam, om han har brudt Guds eneste bud. Og så synes jeg, det er så trist at læse, hvad det er, Adam han svarer. Adam han går i forsvarsposition med det samme. Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Jeg synes faktisk, det er en frygtelig sætning. Jeg synes, den er frygtelig, fordi den afslører, synden har allerede et stærkt tag i Adam. Gud, som har skabt Adam, står over for ham og anklager ham, og så svarer Adam med at anklage Gud. Gud, du har selv sat hende der hos mig. Det er din egen skyld. Det er det oprør mod Gud, som også bor i midt af dit hjerte. Et oprør mod Gud, men også et oprør mod alle dine nærmeste. For Adam, han langer ikke bare ud efter Gud. Han vil også ofre Eva på alteret, kvinden, det var hendes skyld. Det var dig, der satte hende hos mig, men det var hende, der gjorde det først. Han er klar til at ofre hende, bare han selv kan gå fri. Og det kunne jo være en rigtig god historie, ligesom jeg kunne fortælle jer en god historie ud fra mit liv i et parcelhus ude i Hvidovre, og det har ikke rigtig nogen betydning for dig. Men forskellen på beretningen om, hvad der kunne ske i et parcelhus i Hvidovre, og så den her beretning, det er, at Bibelen fortæller, at du og jeg ville have gjort nøjagtigt det samme. Det er ikke bare en historie, vi kan lære af, eller sådan kan grine af og trække på skuldrene over og gå videre af. Det er en beretning, som gælder dig og mig. Vi ville have gjort nøjagtigt det samme, og vi gør nøjagtigt det samme med vores prioriteringer og vores handlinger og vores mangel på samme. Med alt, hvad vi er, så viser vi igen og igen, at Gud har ret, når han kommer og anklager os. Vi synes selv, vi er vigtigere end de andre, og vi vil ikke engang lade Gud bestemme i vores liv. Og selvom Gud han ønsker at dele ud af sin kærlighed til alle, så får vi også klart at vide, at Gud han må straffe dem, som vil vælte ham af tronen. Og det vil være det eneste menneske i udgangspunktet. Og det vi fejrer påsken er jo så langfredag, at der går hans egen skyldfri søn, Jesus, i stedet for dig og mig. Han tager straffen for din og min synd. Mit oprør mod Gud og mod mennesker, det er det, Jesus han lider for. Sådan så du skal slippe. Og påskedag, der bliver han oprejst til retfærdighed for dig, siger Bibelen. Hans opstandelse viser, at din synd er sonet, og din gæld den er betalt. Det er meget, meget konkret og håndgribeligt. Gud han viser dig ved, at Jesus opstår, at du ikke længere står skyldig over for ham. Gælden er betalt. Og dermed så betyder Jesu opstandelse en ting mere. Det betyder, at du ikke skal frygte for døden. For Bibelen fortæller os, at vi dør, fordi vi er syndere. Selvom Jesus han har taget straffen for mig, så hersker synden stadig i mig, og den dræber mig lige så langsomt. Nu sidder I på god afstand, og jeg har klippet mit skæg kort, men der er faktisk grå hår i skægget. Og der kommer sikkert flere. Og selvom Jesus han har taget straffen for mig, så ældes jeg stadig og dør på et tidspunkt. Syndens konsekvens er døden, ikke bare for mig, men for alle mennesker. Vi ser det helt konkret, når der er terror og krig. Vi kunne blandt andet vågne op til nyheden om terrorangreb i Sri Lanka, tror jeg det var, her til morgen. Det er konsekvenserne af det onde her i verden. Men vi ser det også mere på dagligdags vis, når mennesker dør i al almindelighed af alderdom. Men med Jesu opstandelse så er dødens magt, syndens magt, brudt og døden er besejret. Du kommer til at dø en dag, hvis ikke vi bliver rykket bort for altid at være sammen med ham, som Paulus skriver til Thessalonikerne. Hvis du og jeg vil dø i troen på Jesus, så kommer vi også til at opstå til et liv uden død, ligesom Jesus. Jesu opstandelse, det betyder, at du der tror, du går et liv i møde, hvor der ikke længere skal være død. Og den tredje og sidste ting, jeg vil tage frem om, hvad Jesu opstandelse betyder, det er, at Gud han understreger for dig og mig, at der kommer en dag, hvor hele verden skal stå over for Guds domstol og skal dømmes med retfærdighed. I dag er der uretfærdighed overalt omkring os. Heldigvis er der også rigtig meget retfærdighed, og vi bor i en retsstat. Men vi kommer stadigvæk ikke udenom, at der er skyldige, som går fri af straf på alle mulige niveauer. Måske fordi der ikke var beviser, måske fordi de havde penge, magt eller bare held til at bøje retfærdigheden. Der er mennesker, som ikke bliver straffet, selvom de har gjort noget forkert. Men en dag så skal der være sand og ægte retfærdighed, fordi Jesus han skal være kongen. Og Paulus han fortæller over i Apostlenes Gerninger kapitel 17, at vi kan stole på, at den her dag kommer, fordi dommeren, Jesus, han er opstået fra de døde. Så opstandelsen skal også minde os om, at en dag så skal uretfærdigheden slutte, og der skal være retfærdighed og fred, fordi fredskongen skal regere. Jesu død og opstandelse har en masse andre betydninger, men lad os bare stoppe med de her tre eksempler. Jesus har taget din straf for dit oprør, og derfor så skal du en dag i fremtiden opstå til en verden, hvor der hersker retfærdighed og fred. Og det er virkelig noget at glæde sig over på sådan en dag som i dag. Men sidder du så og tænker ved dig selv, det er jo ikke i dag, og det er nok heller ikke i morgen. Der ved vi jo ikke, hvornår vi får en tagsten i hovedet. Men i hvert fald så kan vi være ret sikre på, at det handler om fremtiden, det her. Hvad skal jeg bruge påskedag til i alle de ting, som jeg står i netop nu? Og det er klart, at når vi kigger på dom over verden og på at opstå til evigt liv, at så tager vi den store kikkert frem. Vi taler om et retfærdighedsrige, der aldrig får ende. Vi taler om et udødeligt liv. Vi har taget den store kikkert frem. Og det handler nok ikke om det, som optager dig og de andre på studiestedet, eller om det vigtige projekt på arbejdet. Det handler ikke om refinansiering af dit flekslån, eller din mangelfulde sommergarderobe, eller noget helt femte, eller hvad du nu kan tænke over i de her tider. Men så alligevel. For når du har styr på det, der har at gøre med det, vi kan se i den lange kikkert, så står alt det, der ligger lige foran dig, i et helt andet lys. Måske kæmper de andre på jobbet om chefens opmærksomhed, og du ser ud til at tabe den her kamp. Måske handler alt på studiet om at være den sjoveste, den smukkeste, eller bare have den mest toptrimmede krop. Og det kan du se, det kommer du nok ikke i nærheden af. Måske handler alt hjemme på Villavejen om at have det flotteste hus og den mest velfriserede have. Måske handler alt om at få hentet børnene i daginstitutionen inden det tidspunkt, hvor alle de andre henter, så du kan bevise, at du er en god forælder. Og du sakker bagud i den her kamp. Men alt det her betyder ikke virkelig noget, når der er styr på de store linjer. Hvad betyder de her små ting? Hvad betyder det, hvis der er pludselig uforudsete udgifter på et par tusind kroner, når du ved, at der ruller milliarder ind på kontoen næste år? Hvad betyder det, om du dumper køreprøven, hvis du lige har færdiggjort det studie, som du flere gange troede, du aldrig ville gennemføre? Hvad betyder det, at du ikke har noget job, når du er nyforelsket og følelsen er gengældt? Vi kan genkende nogle af de her situationer, at der er store ting, som lige pludselig ikke betyder noget, fordi der er noget større. Når vi mennesker har et håb på den store klinge, så kan vi klare modgang på den lille klinge. Også i de almindelige jordiske ting. Og hvor meget mere må det så ikke betyde for dig, at din gæld er betalt, og at du skal opstå til et liv uden død og leve i en perfekt verden? Hvor meget mere må det så ikke skinne ind over din hverdag og alt, hvad du møder, af modgang? For dermed så står vores kamp her i livet jo ikke bare om at få det meste legetøj og have det meste legetøj, når livet slutter. Du er ikke sat på jorden for at stige til tops på karrierestigen, eller for at spise mest god mad og drikke god rødvin, eller for at få hjem og familie, som de andre misunder dig. Vi kæmper ikke for de ting, som verden omkring os måske kæmper for og brækker halsen på. Og vi lider ikke for under de ting, som verden lider under, selv når lidelsen rammer os hårdest. For vi har allerede sejret, fordi Jesus har sejret. Vi har et håb, som ikke rokkes, selvom vi lider, selvom vi lider nederlag. Det er ikke så super vigtigt, hvad der står på min lønseddel. Det er ikke så super vigtigt, om jeg er uhelbredelig syg i de år, jeg får her på jorden. For en dag, så bliver forhænget revet til side, og vi træder ind i en ny verden, når Jesus kommer og gør alt godt. Det er det, påskedag minder os om. Derfor der er god grund til, at påskedags glæde må sive ud i din hverdag, uanset om der så kan være mange ting, der fylder i den, som er svært. Græd ikke, for løven af Judas stamme, Davids rådskud, har sejret. Sådan lyder budskabet til Johannes, der får lov til at kigge ind i himlen. Jesu opstandelse giver os håb på de store linjer, og dermed så bliver de mindre linjer sat i et andet perspektiv, det rette perspektiv. Så der er også en god grund til at glæde sig over Jesu opstandelse, selvom der er ting, der fylder i din hverdag netop nu. Og hvor ville det så kunne være skønt at sige amen og sætte sig ned og bede en bøn, og så suse hjem til påskefreden med et glad hjerte og gå på mod til at leve som kristen i mit nabolag, på min arbejdsplads, mit studiested eller hvor jeg nu færdes. Men virkeligheden, i hvert fald for nogen af os, det er, at det ikke er så nemt at bekende troen på Jesus. Eller måske rettere, at bekende ham som herre ned i hverdagssituationerne. Nogle er så svært ved at lade den her påskeglæde sive ind. Måske fordi du føler, at du har svigtet. Du kan ret konkret nævne en begivenhed for nylig, hvor det bestemt ikke var det sikre håb om en evighed, hvor alt er godt, som styrede dine handlinger. For så faldt snakken måske på hvielse af homoseksuelle, og du havde ikke rigtig lyst til at lufte, at du gerne vil holde dig til, hvad Bibelen siger om den sag, at ægteskabet er for en mand og en kvinde. Eller også så faldt snakken på en eller anden tv-serie, som kører i fjernsynet, som udstiller eller måske indirekte hylder en anden seksualmoral end Bibelens. Og du havde ikke den store lyst til sådan at tage afstand fra det. Måske ville det endda også have virket dobbeltmoralsk, fordi du selv følger med i serien. Eller snakken faldt bare på, hvad du har lavet i weekenden, og du havde ikke lyst til at nævne, at du var i kirke. Måske fordi du frygter, at de andre tænker mindre om dig, hvis de ved, hvad du bruger din formiddag om søndagen på. Det ligger ikke altid til højre benet for mange af os at leve som Jesu disciple og proklamere troen på ham. Og ikke mindst de følger, som troen må have, hvis den overhovedet skal give mening. Det der med at bekende troen, som Paulus han understreger vigtigheden af, det går ikke altid så let. Og så møder vi de her tre kvinder, der er på vej til graven. De vil ud for at salve den døde Jesus. Det var ikke bare en lille ting at gå derud. For en jøde var der helt særlige regler, hvis man rørte ved et lig. Så skal man igennem en renselsesproces, hvor man skal renses med en særlig aske fra en fejlfri rød ko, som er blevet slagtet på en særlig måde i templet. Man skal renses både 3 dage efter berøringen af liget og 7 dage efter, og gør man ikke det, så skal man udryddes af Israel ifølge Moseloven. Så det var ikke bare en lille ting at gå ud for at salve Jesu døde krop. Derfor tror jeg også, at vi skal læse den her handling som et udtryk for oprigtig kærlighed. Og det er jo forbilledeligt og smukt, men jeg synes også, det er værd at bemærke, at de går afsted meget tidligt om morgenen. De var ude ved graven ved daggry. Det er omkring klokken, på denne tidspunkt af året, så er det omkring klokken 6:15 i Jerusalem. Og det kan jo være, at de går afsted så tidligt, fordi de er A-mennesker. Det kan også være, at de gerne vil nå det før en masse andre opgaver, de har i dag. Det var jo dagen lige efter sabbatten, og der var sikkert masser af ting, der skulle gøres. Men jeg tænker alligevel, det mest sandsynlige, det er nok, at de går afsted så tidligt, fordi de helst ikke vil møde særlig mange andre mennesker. De frygtede nok for de jødiske ledere, ligesom disciplene gjorde. Få dage forinden, så havde Peter jo fornægtet Jesus på grund af frygt. Og måske så skammede kvinderne sig også en lille smule over, at de ville ud for at salve Jesus. De måtte jo tro, at alle de drømme og visioner, som knyttede sig til ham, at de var blevet slået i stykker, nu hvor han var død. Men alligevel så ønskede de at hylde ham ved at salve hans lig. Den oprigtige kærlighed, som det er et udtryk for, det kan man måske godt forstå, hvis de synes, at det var ikke rigtig noget, de havde lyst til at vise til deres naboer. Jeg synes, jeg kan genkende mig selv lidt i de her kvinder. Min tro, min kærlighed til Jesus, som er død og som er opstået for mig, som vi fejrer i dag, selvom den er ægte, så langt som jeg kan se i hvert fald, så foregår den også ofte under radaren. Og så har jeg jo den ulempe lige på det her punkt, at godt nok er jeg på forældreorlov lige nu, men ellers har jeg til hverdag et job, hvor jeg er ansat i Luthers Mission, og så bliver det ret åbenlyst, at så tror jeg nok på Gud, når folk spørger, hvad jeg arbejder med. Det var for eksempel sådan, min nabo fandt ud af det. Og det er ikke sådan, så jeg nogensinde kunne finde på at skjule, hvad jeg tror på. Det kan jeg i hvert fald ikke huske, jeg har gjort. Jeg har bare heller ikke lyst til at fortælle det. Jeg har bare ikke lyst til sådan at stille mig op på taget og råbe det. Måske har du det også sådan. Når snakken falder på forskellige etiske emner, på studiet eller på jobbet, eller hvor du nu færdes, så tier du stille. Måske tænker du endda, at det er også taktisk smart, og lad være med at sige noget her. Men dybest nede i hjertet, så var det måske alligevel bare fejheden, der sejrede. Du var ikke snil som en slange. Du stak bare halen mellem benene. Du havde muligheden for at stille dig hen ved Jesu kors og lide bare en lille flig af den lidelse og den skam, han led. Men du sprang over, måske for ikke at falde i de andres øjne. Og så er der jo også vigtigt måske lige at få sagt, at vi skal ikke være naive her. Det er ikke let, og der er noget på spil i vores tid. Ikke som vi ser i Sri Lanka her til morgen, hvor der har været terrorangreb på kirker, eller som vi ser i mange andre lande. Men i Danmark kan det også have konsekvenser. Der er jobs, man risikerer ikke at få, hvis man tager Bibelens etik for pålydende og siger det højt. Der er måske mennesker, der griner af dig, eller ikke tager dig alvorligt. Måske synes de endda, at du er småt begavet eller naiv. De konkrete følger, det får for etiske spørgsmål, at Jesus han er herre i dit liv, det kan komme til at koste i dagens Danmark. Jeg vil sige, at omkostningerne er til at overskue, men de er der. Og så er det så også på min fornemmelse, at det ikke var helt så gralt for en generation siden. Faktum er i hvert fald, at som kristen er du et mindretal, og for nogen et uønsket mindretal. De tre kvinder, som gik ud til graven i smug, de vidste også, at de var et mindretal. Og de handlede i det skjulte. Og det bliver ikke meget bedre, da de har set englene. Der står, i vores tekst læste vi om det, der står, at de flygtede, og de ikke sagde det til nogen. Og du, der sidder med Markus evangeliet, kapitel 16 foran dig, du kan se, at der står noget bagefter. Der står Maria Magdalene, hun gik hen og fortalte disciplene om omstandelsen. Men der er også en note nede i bunden, hvor der står, at den del af Markus evangeliet, den kan man ikke finde i de ældste håndskrifter. Der slutter Markus evangeliet simpelthen bare, de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Hvad er det for en måde at slutte et evangelium på? Vi ved jo så alligevel, at kvinderne må have sagt det til nogen, ellers så ville Markus, som skrev teksten, jo ikke have vidst det. Og hvis man læser hos de andre, for eksempel hos Matthæus, så ser det ud til, at de her kvinder, de rent faktisk hurtigt kom på andre tanker og fortalte om opstandelsen til disciplene. Jeg ved ikke, hvorfor den lille krølle ikke er kommet med i Markus evangeliet, eller i hvert fald i nogle af håndskrifterne, af de ældste håndskrifter i Markus evangeliet. Men måske er det netop for dig og mig, som af og til har mest lyst til at krybe i et musehul, når det handler om at proklamere troen på opstandelsen. Og proklamere det, som Gud han har skabt i dig. Sådan så, at det fremgår på Bibelens allermest centrale begivenhed, at selv dem, der elsker Jesus allerhøjest, selv dem, der går ud for at salve hans døde legeme, selv de stikker halen mellem benene af og til. Så har vi andre, som ikke altid har så nemt ved at få sat ord på troen, også nogen at spejle os i. Det er godt at have de her tre kvinder som forbillede, når du har det sådan. De gik ud til graven for at hylde Jesus, men de gemte sig også. Begge sindstilstande kan godt leve i dig, der hører Jesus til. For mig er en anden hjælp, når jeg får lov til, eller måske rettere forventes, at rejse mig op og proklamere og bekende min tro, her ved trosbekendelsen i kirken. Vi rejser os ikke bare op og siger trosbekendelsen, nej, vi bekender den kristne tro. Det der med at sige noget, det kan let blive ord, som ikke har en personlig betydning, men det vi bekender, det er vi nødt til selv at være engageret i. Derfor synes jeg, det er rart, at den hedder trosbekendelsen. Og derunder trosbekendelsen kan jeg så stå og bekende og proklamere højt sammen med jer andre, at jeg virkelig tror, at Jesus han er død og opstået. Det, man bekender højt, det får en indflydelse på en selv. Det bliver også til en slags bøn. En bøn til Gud om, at det må være sandt, det jeg står og siger. Ligesom faderen, som fortvivlet råber til Jesus, jeg tror, hjælp min vantro. Det er også noget af det samme, der sker, når vi synger lovsange. Enten om det så er under lovsangsdelen herhjemme, eller den ordløse lovsang, som vi kan have, måske derhjemme, eller hvor det nu er. Hvor vi takker Gud for det, han har gjort og stadig gør. Der er konkrete mennesker, som mig i Bibelen, jeg kan støtte mig til, og der er, hvad skal vi sige, liturgiske elementer, eller hvad vi skal kalde dem, som vi kan stive vores tro af med. Men det allerbedste er nok, at vi kan støtte os til Jesus. Eller rettere sagt, at vi kan lade ham tage over. For påsken handler ikke bare om, at Jesus har sejret over synd og djævel, altså bare. Den handler også om, at han har tilgivet mennesker, som helt og aldeles svigter ham. Kongeeksemplet er jo netop Peter, som ikke bare sådan stod og vævede i det, da han blev spurgt, om han kendte Jesus. Han kunne måske bare have tid stille, da samtalen faldt på emnet. Men det gjorde han ikke. Han benægtede, at han overhovedet vidste, hvem Jesus var. Men det er jo netop derfor, vi fejrer påske. Fordi vi har brug for den tilgivelse, som kun Jesus kan give. Der, hvor jeg kommer til kort, der kom han ikke til kort. Selv da han stod en nat i forhør over for ypperstepræsten og Pilatus, så stod han ved, hvem han var. Og det gjorde han for dig og mig. Ikke på sådan en stille, spagfærdig måde, som man måtte tro, at der nok ikke var nogen anden vej udenom. Nej, over for Pilatus, der går han nærmest til angreb. Du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Sådan taler en mand, som er blevet forladt af sin nærmeste og som er blevet tortureret og hånet. Og nogle timer senere, så bærer han også den synd med sig op på korset. Der soner han Guds vrede over sine bødler. Den mand, der havde levet det perfekte liv, som jeg ikke formår, han gik i døden for mig, der så gerne vil tjene ham, men som svigter igen og igen. Netop derfor så kunne han genindsætte Peter i sit embede som menighedens leder. Tænk, at Jesus han vil bruge en som Peter, som var svigtet på det groveste, til at lede sin nye menighed, som har fået til opgave at gå til konger og kejsere og proklamere troen. Peter, han kunne ikke engang proklamere troen ved et lejrbål en mørk aften. Ikke dermed sagt, at det så bare er lige meget med alt det, der med at bekende, at Jesus er min herre, sådan i praksis, når jeg sidder i kantinen, eller i bussen, eller hjemme over ligusterhækken. Jesus siger, at jeg skal følge ham, og det er ikke bare et godt forslag, det er det, der er meningen med dit liv, når du er Jesu disciple. Men alt det her for at sige, at der er også tilgivelse for dig, der gerne vil salve Jesu døde krop, men som sniger dig afsted, før solen står op. For dig, som løber skræmt væk, når englene forkynder, at graven er tom. Der er tilgivelse for ham, der siger, jeg kender ham ikke, og banner på, at han ikke ved, hvem Jesus er. Der er tilgivelse, fordi Jesus har betalt for din svigt i dit kristenliv, såvel som i dit oprør mod ham, da han gav sit liv langt fredag. Han har levet det liv, du ikke kunne leve, og han er død i stedet for dig. Da han opstod påskemorgen, så gjorde han det i sejr. Din synd er betalt. Og derfor så bliver påskedag også en glædens dag for dig, som føler eller som oplever det her menneskelige svigt, måske særligt lige for tiden. Jesus har også båret dit svigt. Jesus genindsætter dig i dit embede som hans tjener. Du er stadig Guds barn, uanset hvor mange gange du ikke lever op til det forbillede, du har i Jesus. Så længe du klamrer dig til det, der skete i påsken, at det skete for dig. Påskedag er en glædedag, også selvom vi kan være lidt triste til mode. Med Jesu død og opstandelse har han taget straffen for din synd, og han har givet dig et evigt liv på en ny jord, hvor retfærdighed bor. Det må få lov til at se ind i din hverdag, uanset hvordan den ser ud. For når der er styr på det, som vi kan se i den lange kikkert, nemlig hvor du skal tilbringe din evighed, så behøver du ikke kæmpe for din position. Så behøver du ikke være bange for, at de andre skal tænke alt muligt om dig. Du behøver ikke få et liv, som alle misunder dig. For en dag, så bliver alt godt. Og så lever du glad og gerne som disciple, sådan som Jesus han har kaldet enhver, der tror på påsken til. Og når du igen kommer til kort, og måske ikke så glad og gerne lever det her liv, så må du se tilbage til langfredags kors og påskedags åbne grav. For tilgivelsen rækker også til dit svigt i dag og i morgen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig for, at du er gået op til korset og død for vores synd. Du, som ikke kendte til synd, du, som aldrig havde gjort noget forkert, du blev straffet for min synd. Tak, at der er betalt, sådan så at jeg nu ikke længere går et liv, en død i møde, hvor Gud skal straffe mig, men et evigt liv, hvor døden aldrig skal være mere. Tak, at du har besejret synden og brudt dødens magt, da du opstod påskedag til et liv, hvor du altid er levende. Du lever i al evighed. Vi beder dig om, at vi må få lov til at leve sammen med dig, der hvor alt er godt, der hvor retfærdighed og fred bor for evigt. Amen.